O anielovi. Milý Lukáško, porozprávam ti teraz jednu rozprávočku o anielovi. Svojho aniela má každý človek, každé dieťatko, aj ty. Môžeme sa s ním stretnúť napríklad vtedy, keď spíme. Keď zatvoríš očka, pozvem k tebe z tvojho anielika strážneho a kým budeš spinkať, zoberie ťa anielik na prechádzku do jednej nádhernej krajiny. Je ďaleko, ďaleko, až tam, kde začína ríša snov. Poďme si teraz spolu predstaviť, ako prichádza tvoj aniel, ktorý na teba dáva pozor aj vo dne, aj v noci. Rozostrie svoje veľké biele krídla, usmieva sa na teba a z jeho stredu svieti ku tebe nádherné svetielko. Ukáže ti dnes miesto, kde býva, a kde ho môžeš navštíviť aj ty. Podáš mu rúčku a kráčate spolu k veľkej zlatej bráne. Brána je zatvorená a ty nemáš od nej kľúč. Aniel ťa poprosí, aby si na bránu položil svoje dlane. Vtedy sa brána otvorí a teraz už môžete spolu cez ňu prejsť. Za zlatou bránou je nádherná krajina. Na zelenú trávičku svieti slniečko. Môžeš sa po nej prebehnúť bosými nôžkami. Vo vzduchu voňajú jarné kvietky a okolo teba poletujú motýle s modrými, žltými aj oranžovými krídlami. Uprostred lúky stojí vysoký strom. Blízko neho tečie potôčik s čistou vodou. Na chvíľku sa zastavíš a odtrhneš si jeden kvietok. Pozri sa na ňo. Aký je to kvietok? Aniel ti potom ukáže chodník, ktorý vedie k jeho príbytku. Prichádzate k veľkému kryštáľovému domu so zlatou vežou. Nádherne sa trblieca. Chceš sa pozrieť dovnútra? Tak poď. Pomaličky vykročíš. V strede miestnosti stojí zlatý trón a na ňom sedí aniel, žiari všetkými farbami dúhy. Je krásny, chceš si ho lepšie obzrieť a tak pristúpiš bližšie. Aniel sa usmieva, vystiera k tebe ruky a ty cítiš, ako veľmi, veľmi ťa ľúbi. Pozná ťa už dávno a vie o tebe všetko. Vie, aký si dobrý a šikovný chlapček. Aj čo všetko je v tebe ukryté. Podáš mu svoj kvietok, ktorý si našiel na lúke. Anielovi sa veľmi páči. Ďakuje ti a daruje ti jedno zlaté pierko zo svojich krídel. Ak máš na srdiečku niečo, čo by si chcel anielovi povedať, môžeš mu to teraz pošepkať do úška. Bude to počuť. Ak to bude pre tvoje dobro, anjel ti to veľmi rád splní, pretože ťa naozaj veľmi ľúbi. Teraz je však už čas, aby si sa rozlúčil a vrátil sa pomaličky späť. Zamávaš anjelovi a vieš, že vždy, keď budeš potrebovať jeho pomoc, môžeš sa s ním stretnúť. Môžeš mu povedať, čo ťa teší, aj čo ťa trápi. A teraz môžeš pokojne spinkať. Tvoj anielik ťa bude strážiť, aby sa ti ani v spánku nič zla nestalo. Si nesmierne milovaný, drahý Lukáško. Spinkaj. Soľ nad zlato. Bol raz jeden kráľ a ten mal 3 céry. Pokiaľ mu sily stačili a staroba bola ďaleko, vládlo sa pánovi kráľovi dobre. Ale keď mu na hlavu napadol snížik, vládnutie ho začalo zmáhať a doľahla na neho veľká starosť. Ktorá z dcer po ňom prevezme vládu? Ktorej najviac záleží na kráľovstve a na blahu ľudu? Kráľ sa tou otázkou trápil, kadiaľ chodil. Veď mu dcery vyrástli do krásy. Hlúpe neboli a za urodzenými nápadníkmi sa dvere kráľovského zámku nezatvorili. Lenže ktorá je na vládnutie tá pravá?
Nakoniec kráľ usúdil, že pokiaľ má byť kráľovstvo spravované s láskou, najlepšie si na tróne poradí dcéra, ktorá má najviac v láske svojho kráľovského otca. Zdalo sa mu to ako výborný nápad, a tak nezaháľal, dal si svoje tri céry predviesť a prekvapil ich otázkou, ako veľmi ho má každá z nich rada. Drahý otče, odpovedala ako prvá tá najstaršia, ktorá sa volala Drahomíra. Zlato má pre kráľovstvo veľkú cenu a ja vás mám radšej než všetko zlato sveta. Táto odpoveď sa kráľa vypáčila. Obrátil sa k prostrednej spievanke a ani tá s odpoveďou nezaháľala. Otče môj najmilší, čo je zlato oproti drahému kameňu? Peniaze sa dajú vyrobiť z hociakého kovu, ale čím by ste bez drahokamov ozdobili kráľovskú korunu? Mám vás radšej než všetky drahokamy sveta. Výborne, pochvaľoval si v duchu kráľ. Tieto dve ma majú veľmi rady a ich odpovede sú hodné kráľovien. A čo ty, Maruška? Ako ma ty máš rada? Obrátil sa vľúdne na najmladšiu, pre ktorú, ruku na srdce, mal od smrti svojej kráľovnej manželky najväčšiu slabosť. Otecko, nad tým som nikdy nepremýšľala. Zapírila sa Maruška. Milujem vás nadovšetko. Nad čo nadovšetko? Naliehal kráľ. Čože to nevieš vyjadriť žiadnym prirovnaním, ako to dokázali tvoje sestry? Maruška bola v rozpakoch. Mám vás jednoducho rada, riekla tíško. A potom váhavo dodala, snáď, ako soľ. Ako čo? Neveril kráľ vlastným ušiam. Ako soľ? Zopakovala Maruška už presvedčivo. Pretože soľ je ľuďom potrebnejšia ako všetko zlato a drahé kamene. Čože? Vyskočil kráľ rozhnevane z trónu. Takže ty sa opovažuješ merať svoju lásku ku mne soľou? Takou praobyčajnou, sprostou vecou, ktorú si nik ani nevšimne a ktorú každý chudák má a môže mať dostatok? Veď ty si ma dcera urazila. Ber sa mi z očí. Zriekam sa ťa, keď si ma nevážiš viac než soľ. Len tie slova kráľ vyriekol už ho mrzeli. Ale boli to slova kráľa a tie odjak živa platia. Okrem toho bol kráľ tvrdohlavý. A Maruška bola tvrdohlava po ňom. Neodvoláš? Skúsil kráľ ešte raz. Neodvolám, riekla Maruška. A pretože aj obe staršie céry sa tvárili pohoršene a dávali kráľovi za pravdu, bolo rozhodnuté. Maruška si so slzami v očiach zbalila uzlíček s najnutnejšími vecami a dala kráľovi, sestrám a celému zámku s Bohom. Však sa do večera vráti, utešoval sa v duchu kráľ. Lenže to nepoznal Marušku. Pretože k nej bol pre jej úprimnosť nespravodlivý, rozhodla sa, že svojmu kráľovskému odeckovi neustúpi. A tak šla Maruška na verím Boha, kam ju nohy uniesli a oči dovideli. Už sa schyľovalo k večeru a zrazu Maruška vidí pri krížiku pri ceste peknú starenku. Usmievala sa Maruške v ústrety, ako by tu na ňu čakala, a keď sa dali do rečí, Maruška mala dojem, že starenka o nej vie všetko. Ponúkla Maruška, aby zostala v jej lesnej chalúbke a trochu jej pomohla s hospodárstvom. Veľmi rada, babička. Potešila sa Maruška, že našla nový domov. Práce sa nebojím a čo neviem, to sa určite naučím. A tak Maruška zostala u starenky. Bola pracovitá a skromná a čoskoro sa v izbytke otáčala, ako keby bola dievčaťom z chalupy a nie urodzenou princeznou. Po práci sa s babičkou rozprávali o živote, pretože babička bola múdra a Maruška si múdrosť vážiť vedela. A na zámku? Tam bolo zle. Kráľa ťažilo zlé svedomie, že Marušku do sveta vyhnal. A aby prehlušil a dokázal, že má pravdu, rozkázal v celej zemi nasypať všetku soľ do potokov a do rybníkov. Veď ja ti ukážem, Maruška, pomyslel si, že soľ je na nič a nemá vôbec žiadnu cenu. Však ty to vezmeš späť. Pokomlený je to moje dievča také tvrdohlavé. A keďže sa soľ do kráľovstva odjakživa dovážala až z ďalekých krajín, stalo sa, že kuchárom a hostinským skoro došli i tie najtajnejšie zásoby a že jedného dňa by v celom kráľovstve ani zrnko soli nenašiel. Kráľovskí kuchári najprv podávali všetky možné i nemožné sladké pokrmy. Palacinky, sladké kaše, koláče, torty, múčniky, zákusky a cukrovinky. Lenže sladkého sa človek rýchlo preje. A už ste niekedy jedli neselenú jaternicu? Alebo napríklad neselené zemiaky? Všetci túžili po slaných pokrmoch a zanedlho by ľudia za soľ platili trebárs aj zlatom a drahokamami. Skrátka, dobrý kráľ spoznal, ako hlboko sa mýlil a aký bol k Maruške nespravodlivý. Lenže kde ju hľadať, keď sa po nej zľahla zem? K tomu všetkému sa ešte ukázalo, že s láskou Drahomíry a spievanky to nie je tak doslova. Ani jedna sa vôbec nezaujímala o kráľové starosti a o nedostatok soli v zemi. Chceli sa len baviť, parádiť sa do prepichových šiat a zdobiť sa drahými šperkmi a kráľ čo skoro pochopil, že zlato a drahokami sú v ich srdciach na prvom mieste. Naviac sa medzi sebou rozhádali, ktorá má väčší nárok na trón a otcovi vyčítali, že kvôli tým neslaným hostinám na zámku razom ubúda hostí a hlavne nápadníkov. A tak kráľ s bolesťou v srdci spomínal na svoju najmladšiu Marušku. V duchu ju prosil o odpustenie a vrúcne si prial, aby sa vrátila. Maruške sa po oteckovi tiež cnelo. Ktože teraz pánovi kráľovi večer pred spaním rozčesáva hrebienkom fúzy? K tomu dáva teplú fľašu do postele a bosk na dobrú noc. Robila si starosti o jeho zdravie. Vyčítala si, že ho opustila iba kvôli slovíčku a obviňovala sa, že svojou neústupčivosťou pripravila celé kráľovstvo o soľ. A opäť jej starenka čítala myšlienky. Je čas vrátiť sa domov, Maruška, riekla jedného dňa s tajomným úsmevom. Ale keď ma otecko nechce, namietala Maruška. I chce, usmievala sa starenka. Už dávno ho tá tvrdohlavosť prešla, rovnako ako teba, len bež, dievčinka, a tu máš odo mňa za dobrú službu. A starenka vtisla Maruške do rúk mošničku plnú soli. Ďakujem, babička, radovala sa Maruška. Škoda, že nie je soli dosť pre všetkých. Len sa neboj, usmievala sa babička. A ešte ti dám tento prútik. Až bude fúkať vietor z poludnejšej strany, choď za vetrom cez tri doliny a tri vrchy. Potom sa zastav, švihni prútikom a až sa zem otvorí, vojdi. Verím, že s tým, čo pod zemou nájdeš, múdro naložíš. Maruška babičke na 100 000-krát poďakovala. Vďačne a stojatím sa s ňou rozlúčila a ponáhľala sa domov. Mala na sebe prosté šaty a na hlave šatku a tak ju na zámku nik nespoznal a nechceli ju k pánovi kráľovi pustiť. Kráľ vraj chorľavie a nechce nikoho vidieť. Maruška ale tvrdila, že má zázračný liek a tak ju nakoniec predsa len pustili dovnútra. Čože mi nesieš, dievča? Spýtal sa kráľ unavene. Maruška natiahla ruku s mošničkou a riekla. Nesiem vám soľ, otecko, a neprejem si nič, len aby ste ma mali rád ako tú soľ. Pánovi kráľovi sa od radosti zatočila hlava. Objal svoju najmladšiu Marušku a od samotného šťastia z privítania bolo razom všetko zabudnuté. Hneď bolo po chorľavení a kráľ sa staral, ako soľ z mošničky spravodlivo rozdeliť. A ejha, ukázalo sa, že mošnička je bezodná. Nech soľ rozdávali, ako rozdávali, z mošničky neubúdalo. Maruška s vďačnosťou spomínala na starenku. Chcela ju pozvať na zámok, aby jej i pán kráľ mohol prejaviť svoju vďačnosť. Ale starenka i s chalúbkou akoby sa pod zem prepadla. A tu si Maruška spomenula na prútik. Počkala, až fúkal vietor z poludnejšej strany. Nechala si osedlať konia a išla vo vetre cez tri doliny a tri vrchy. Tam z konia zosadla, švihla prútikom a naozaj zem sa otvorila. Maruška vstúpila do nevídaného kráľovstva. Zo stropov viseli trblietajúce sa biele kvaple. Biele steny sa blískali ako drahé kamene a keď sa ich Maruška dotkla a olizla si prst, zistila, že je to soľ. A už sa okolo nej hemžili maličkí permoníci a vítali ju ako svoju kráľovnú. Už ťa vyčkávame, Maruška, toto je všetko tvoje. Kdeže moje? Bránila sa Maruška a žasla, aký poklad vo svojom kráľovstve vďaka starenke objavila. Teraz už naveky bude dosť soli pre všetkých. Pekne sa s permoníkmi rozlúčila a vyšla spod zemia von. Zem za ňou zostala otvorená. Kráľ videl, že starenka, o ktorej mu Maruška toľko rozprávala, ich obdarovala viac, než by si kedy pomyslel. Dokonca i Maruškine sestry museli uznať, že soľ je poklad nadovšetko vzácny. Na hostinách bolo jedlo už zase, ako sa patrí, Sestry sa mohli venovať zábave a nápadníkom a nakoniec im vôbec neprekážalo, keď kráľ prenechal trón Maruške. Maruška zostala skromná a pracovitá a pustila sa do vládnutia s veľkou poctivosťou a múdrosťou. Čoskoro si ona i sestry našli kráľovských ženíchov, každá takého, akého si zaslúžila. Kráľ sa na oddychu čoskoro tešil z vnúčat a soľ mali v tej zemi vo veľkej vážnosti. Potrestaná pýcha. Mladý kráľ Miroslav vládol svojej zemi dobre a spravodlivo. Kráľovstvo prekvitalo a žiadalo si dediča. Preto kráľ prisľúbil svojim ministrom, že sa poobhliadne po kráľovskej neveste. V tých časoch bolo zvykom, že sa urodzená princezná a urodzení princovia nechávali vyobrazovať najlepšími maliarmi a svoj obraz posílali na kráľovské dvory v susedných zemiach. Kráľ Miroslav tak videl mnoho podobizní prekrásnych princesien, ale len z jedného obrazu sa mu srdce zachvelo. Bola na ňom vyobrazená princezná Krasomila zo susedného polnočného kráľovstva. Kráľ Miroslav dlho hľadel na jej krásnu tvár. I keď sa v nej zračila pýcha, oči prezradzovali, že pod hrdou škrupinou sa skrýva dobré srdce. Kráľ Miroslav hneď vedel, že chce za ženu jedine Krasomilu. Nechal namaľovať svoj verný obraz a s obrazom vyslal poslov do polnočného kráľovstva, aby tam v jeho mene požiadali o ruku princeznej. Návrat svojich poslov očakával s veľkou netrpezlivosťou. Poslovia sa však vrátili s tým, že nepochodili. Vraveli, že kráľ polnočného kráľovstva ich prijal veľmi vľúdne a princezná Krasomila je v skutočnosti ešte krajšia než na obraze. Avšak je veľmi pyšná a na podobizeň kráľa Miroslava sa ani poriadne nepozrela. Keď jej vraj kráľ neposlal kráľovské dary, nie je asi dosť urodzený, ba nie je ani hodaný zaviazať črievičku. Kráľa Miroslava pyšná odpoveď ranila a zároveň ho veľmi rozhnevala. Taká urážka. Poslovia referovali, že kráľ polnočného kráľovstva ich na zámku všemožne zdržoval a správanie princeznej Krasomily ospravedlňoval zlými radcami. Poslovia však vedeli, že pyšná kráľovna by sa nepáčila ani kráľovi Miroslavovi, ani ľudu a hneď sa vydali na spiatočnú cestu. Kráľ Miroslav poslov pochválil, ale súčasne v ňom dozrelo rozhodnutie, že princeznú z pýchy vylieči. Správou zeme poveril ministrov a neodkladne sa vybral na cestu. Napomedzi oboch kráľovstiev sa prezliekol do prostých šiat a zamíril rovno do kráľovského mesta. Keď prišiel na zámok, nechal sa uviesť pred kráľa ako nový záhradník. Princezná Krasomila sa práve v sprievode radcov prechádzala po záhrade. A boli to na moju veru zlí radcovia. Od rána do večera princeznej iba lichotili a rozplývali sa nad jej krásou. Nahovárali je, že je tou najurodzenejšou princeznou zo všetkých princezien, že sa nesmie zapodievať obyčajnými ľuďmi. A vraj má vziať na milosť len takého urodzeného nápadníka, ktorého jej sami vyberú. Nie div, že Krasomila spyšnela, pretože sladké a podlízavé reči sa dobre počúvajú každému uchu. Starý kráľ bol slabý, po smrti kráľovnej dceru rozmaznával a i keď ho jej pýcha trápila, zlých radcov sa nedokázal zbaviť. Teraz Krasomilu vyhľadal v záhrade, aby jej oznámil, že prijal nového záhradníka. Volá sa Miroslav a zdá sa byť veľmi učený, ušľachtilých mravov a dokonca vyhrať na lutnu. Krasomila hudbu veľmi milovala a tak proti vôli svojich radcov okamžite prikázala, aby jej nový záhradník dával hodiny hry na lutne. Na prvú hodinu prišla Krasomila pyšne, s nosikom nahor, pripravená správať sa k novému učiteľovi s povýšenosťou, ako ju naučili radcovia. Nevedela, kto ten urastený záhradník v skutočnosti je, pretože od pýchy sa na obraz kráľa Miroslava ani nepozrela. Teraz jej však okamžite padol do oka a keď jej s prostým úklonom podal kyticu ruží a pozrel na ňu spôsobom, aký doposiaľ nepoznala, v srdci princeznej Krasomily rozkvitla láska. Trávila s novým záhradníkom všetok čas, až krupina pýchy deň po dni praskala, až zmizla úplne. Jedného dňa bola premena pyšnej princeznej dokonaná. Bol letný večer. Krasomila sedela so svojím učiteľom pri otvorenom okne a počúvala jeho dojemnú hru na lutne. Miroslav dohral, na chvíľu sa odmlčal a potom vraví. Bola to pieseň na rozlúčku, princezná moja. Zajtra musím zo zámku odísť. Krasomila vošli do očí slzy. Chytila Miroslava za ruku a vykríkla. Nemôžeš odísť bez mňa, veď si celý môj život. V tú chvíľu vstúpil do komnaty starý kráľ a rozhnevane zvolal. Tak, takto to je teda. Toľko urodzených princov si pyšne odmietla. Kráľa Miroslava si kruto urazila. A nakoniec si sa zamilovala do neurodzeného záhradníka? Nie je dôležité, že nie je urodzený, riekla tiško Krasomila. Dôležité je to, či ma má rád. Sama si si vybrala, nech je teda po tvojom. Rozhodol roznievanie starý kráľ, dal zavolať svojho spovedníka a o chvíľu boli Miroslav a Krasomila zosobášení. Teraz patrili jeden druhému, ale na zámku zostať nemohli. Krasomila poprosila otca, aby jej všetko odpustil, so smutkom sa s ním rozlúčila, obliekla si prosté šaty a mladí manželia opustili zámok a vydali sa v ústrety novému životu. Krasomila videla, ako jej muža trápi, čoho sa kvôli nemu vstala a aké budú mať živobytie. Utešovala ho. Budeme obaja pracovať a ja sa vynasnažím, aby som ťa zbavila starostí. Moja kráľovská mamička, nech jej zem ľahká, ma naučila šiť, variť a starať sa o kráľovskú domácnosť. Krasomila sa začervenala. To až moji radcovia ma naučili, že práca princeznej nepristane. A tak sa Miroslav a Krasomila starali o živobytie spoločne a ich dni boli naplnené láskou. Miroslav pracoval v záhrade, prijal prácu v kováčskej dielni i v mline a Krasomila prala bielizeň, šila bohatým paničkám šaty, ba ani služby sa nebála. Zakúsila pritom mnoho príkoria a s hanbou spomínala, ako sa aj ona správala k svojim komorným slúžkam či krajčírkam pyšne a panovačne. Po nejakom čase doputovali do kráľovského mesta v susednom kráľovstve. Všade kolovali chýry o tom, že mladý kráľ Miroslav si už našiel urodzenú nevestu a večer ju predstaví dvoranom pri veľkej hostine. Na zámku je vraj potrebná každá ruka. Miroslav a Krasomila sa teda vydali na zámok za prácou. Krasomila si s ostychom spomenula na svoju zašlú pýchu, s ktorou kráľa Miroslava odmietala. Jej pýchu však už dávno vystriedala pokora a odmenou jej bola láska. Na zámku panovali nadšené prípravy, veď už sa schádzali hostia. Krasomila dostala prácu v kuchyni. Ponáhľala sa práve chodbou stáť s ňou plnou riadu, keď tu jej do cesty vstúpil pán v drahých šatách a prikázal, aby mu zaviazala črievičku. Krasomila so sklopeným zrakom odložila tácňu a ochotne črievičku pánovi zaviazala. Keď o chvíľku prišiel do kuchyne osobný komorník kráľa Miroslava a pýtal sa na slúžku, ktorá kráľovi zaviazala črievičku, srdce sa jej rozbúšilo na poplach. Kráľ vraj prikazuje, aby dievča nasledovalo komorníka. Komorník ju viedol do vyšších zámockých komnát, a Krasomila videla všetku tú nádheru a bohatstvo okolo úplne inými očami. V obliekarni sa jej ujala komorná. Kráľ prikázal, aby ste si obliekli krásne šaty a ozdobili sa klanotmi. Za službu, ktorú ste mu s pokorou preukázali, vás chce vyzvať do tanca. Krasomila sa však vyľakala. Čo by na to povedal môj manžel? Nie, nemôžem kráľa počúvnuť a tancovať s ním na plese. Ani keď ja poprosím, ozval sa za ňou dôverne známy hlas. Krasomila stála tvár o tvár samotnému kráľovi a spoznala v ňom svojho Miroslava. Prečo toto všetko? Spýtala sa bolestne. Prečo si so mnou takto zaobchádzal? Aby som potrestal tvoju pýchu, odpovedal Miroslav. Nebol by som ťa skúšal tak dlho, ale tvoj otec si to prial. V tom sa otvorili dvere a do komnaty vstúpil starý kráľ. Tá skúška bola trpká, cérenka, ale ver mi, bola blahodarná. Vďaka Miroslavovi si ako predtým. A zlých radcov som už vyhnal zo zámku. A tak sa otec s dcerou objali. Krasomila sa obliekla do krásnych šiat a kráľ Miroslav potom hrdo predstavil svoju kráľovskú manželku celému dvoranstvu a urodzeným hosťom. Všetci boli s panilosťou novej kráľovnej okúzlaní A keď sa potom ukázalo, že jej krása sa s prívetivosťou a dobrotou snúby, zamiloval si novú kráľovnú i celý ľud. Miroslav s Krasomilou potom žili šťastne a kráľovstvo sa čoskoro dočkalo vytúženého dediča a starý kráľ z polnočného kráľovstva urodzeného vnúčatka.
Bohač a chudák. Boli raz dvaja bratia, ale osud im nenadelil spravodlivo. Staršiemu sa vydarilo všetko, čoho sa len dotkol. Statok mu prekvital, peniažky v truhlici sa množili a čoskoro bol z neho najbohatší sedliak v dedine. Za to ten mladší. Jeho život bol sama šlamastika a katastrofa a smola sa mu lepila na pety. Políčko nedávalo poriadnu úrodu a aj keď sa od rána do večera lopotil, nebolo mu to nič platné. A myslíte si, že mu bohatý brat vypomáhal? Kdeže? Bohatstvo mu stúplo do hlavy, nazdával sa, že to tak má byť, že si svoje peniaze Boh vie prečo zaslúži a že to tak zostane na veky. Kadiaľ chodil, tadiaľ s obľubou hovoril, že každý je svojho šťastia strojcom a že keď sa zmohol on, môže si na svoje prísť každý. Tak prečo by sa delil a pomáhal? Medzi svojimi zlatkami skrátka spišnil a srdce mu zatvrdlo. Mladšiemu bratovi sa zase nechcel doprosovať. Zatiaľ teda zuby a bojoval s osudom. Nakoniec ale bolo tak zle, že sa rozhodol predať svoj úbohý statok a ísť k bratovi do služby. Premohol hrdosť a vybral sa za ním. Stál pred dvermi v predsieni, nerozhodne prešľapoval a načúval, ako brat v izbe počítal zlatky v truhlici. Zúfal si, hanbil sa a v hlave si pripravoval prosebnú reč. Zrazu sa vedľa neho v predsieni objavilo pachoľa v bielej košeli. Až sa ho zľakol a pachoľa mu tížko hovorí: "Je mi ťa veľmi ľúto, ale pomôcť ti nemôžem. Som šťastie tvojho brata, nie tvoje." "Čože?" takmer vykríkol chudák. "A kam sa podelo moje šťastie?" "To ja neviem," pokrčilo plecami pachoľa. "Musíš lepšie hľadať." "Ale kde sa hľadá šťastie? Kde našiel môj brat teba?" naliehal chudák. Pachoľa chvíľu neodpovedalo, až sa zdalo, že tiež počíta zlatky, ktorých cinkanie sem doliehalo z izby. "Tak to na svete chodí," prehovorilo konečne. "Niekto musí za šťastím ísť, inému spadne do lona, niekoho navštíví iba občas a od iného sa nehne ani na krok. Nepýtaj sa ma, prečo to tak je. O šťastie sa môžeš i podeliť, ale tvoj brat ma chce mať iba pre seba." V tej chvíli sa chudák otočil, vyšiel z chodby a zamieril rovno domov. Práve sa rozhodol. Nebude sa už bratovi doprosovať a nebude na nič čakať. Pôjde si sám hľadať svoje šťastie. Doma polapil torbu a začal do nej skladať najnutnejšie veci. V tom sa za pecou objavil nejaký tieň a na zem zoskočila akási bytosť, podivne svrknutá a nepekná. "Kamže bezo mňa? Na to by som si dala pozor. My dvaja predsa patríme k sebe, akože sa bieda volám, som tvoja a nech už ideš kamkoľvek, ja idem s tebou." Tak toto teda je, pomyslel si chudák. Mal som tušiť, kto mi tu doma sedí za pecou. Ale nahlas povedal: "To vieš, kmotrička, že ťa vezmem za sebou a aby si sa mi cestou neunavila, vezmem ťa napríklad do tejto fľaše." Bieda sa zaradovala, nič sa zmenšila, vklozla do fľašky a chudák fľašku rýchlo zazátkoval. Viac neotáľal a vydal sa na cestu. Zo všetkého najskôr zakopal za dedinou pod veľký dub fľašu s biedou. A keď sa aspoň takto svojej biedy zbavil, šiel do sveta hľadať svoje šťastie. Celý rok chodil po svete, šťastie stále nenachádzal, živil sa ako sa dalo, ale biedu už nemal. Spoznal veľa dobrých ľudí a zaujímavých krajov a svoje rozhodnutie nikdy neľutoval. Raz prišiel do mesta, ktoré sa mu hneď zapáčilo. Prijal službu u zámožného mešťana a ten ho požiadal, aby kopal u neho v pivnici, že je tam isto zakopaný poklad po predkoch. A ak ten poklad nájde, polovicu z neho dostane. "Prečo by nie? Práca ako práca," povedal si chudák a pustil sa do kopania. Bola to ťažká drina a trvalo dlho, než konečne narazil na truhlicu. A na moj veru bola plná zlatých dukátov. Už chcel chudák s radostnou správou bežať za pánom, keď tu začul slabé kvílenie. Nedalo mu to a pokračoval v kopaní, až narazil na ďalšiu truhlicu
úplne maličku. A len ju otvoril, vyskočilo z nej pacholia podobné bratomu. To sa hneď na chudáka usmialo a rieklo. No tak vidíš, našiel si ma. Keď si ma budeš vážiť a budeš sa o mňa deliť s inými, nikdy ťa neopustím. Než sa chudák stačil spamätať, pacholia zmizlo. Ale truhlica so zlatkami zostala a pán slovo dodržal. Polovicu pokladu dal chudákovi ako jeho podiel. Napokon akému chudákovi? Z mladšieho brata sa stal kúpec. S peniazmi dobre naložil a zaobstaral si obchod a voz. A pretože nelenil, k zákazníkom sa dobre správal, tým, čo potrebovali, i na dlh dával a o živnosť sa staral, zanedlho bol z neho boháč a vážený občan. Raz sa prihodilo to, že po rokoch stretol na trhu svojho staršieho brata. Ten vlastným očiam neveril, že sa chudák, akým býval jeho brat, takto vzchopil. Prehltal závisť a všetko si nechal dopodrobna vyrozprávať. Šťastie teda máme obaja, pomyslel si, s tým nič nenarobím, ale bratová bieda by sa mala vrátiť tomu, komu patrí. A keď sa s bratom rozlúčil, okamžite sa ponáhľal k veľkému dubu. Plný zloby a neprajnosti sa pustil do kopania a čoskoro narazil na zakopanú fľašku. Tu máš, braček, pomyslel si a fľašu otvoril. Bieda vyskočila a rástla mu pred očami, začala okolo neho od radosti tancovať, objímala ho a ďakovala mu, že ju vyslobodil. Marš za svojim pánom, odháňal ju starší brat. Kto si ma nájde, ten je mojim pánom, škrekotala bieda a sľubovala boháčovi, že už ho bude stále verne nasledovať, najlepšie až do smrti. Márne ju starší brat posielal preč, márne lamentoval a volal, že je to omyl a že on biedu nechce. Nebolo mu to nič platné. Pokúsil sa biedu dokonca podplatiť, lenže sa ukázalo, že peniaze, ktoré získal za tovar na trhu, sú falošné. Doma miesto chalupy našiel len kôpku popola a všetku úrodu zničenú krupobytím. Jedno nešťastie sa striedalo s druhým a netrvalo dlho, z boháča bol chudák. Bieda mu bola stále v petách a šťastie ho na dobro opustilo. Nakoniec sa bývalý boháč musel zaprieť a ísť prosiť mladšieho brata. A ten, pretože biedu dobre poznal a vedel, aké vrtkavé je šťastie, mu bez výčitiek pomohol. Princezna so zlatou hviezdou na čele. Jedného dobrého kráľa premohol obrovský žiaľ, keď kráľovna, ktorú vrúcne miloval, zomrela pri ťažkom pôrode. Kráľ najprv nechcel narodené dieťa ani vidieť, pretože sa domníval, že je príčinou tej hroznej straty. Ale čoskoro spoznal, že mu osud veľa vzal, ale i veľa dal. Dievčatko, ktoré mu dali meno Lada, malo prazvláštne znamenie, zlatú hviezdu na čele. A bolo také ľúbezné, že stačil jediný jeho úsmev a v kráľovi sa prebudila otcovská láska. A ako princezná Lada rástla, bola vo všetkom po matke. Nielen krásou a zlatými vlasmi, ale i láskavosťou a dobrotou srdca. Lada bola slnkom kráľovho života. Rozmaznávali ju a strážil ako oko v hlave. A ona mu všetko oplácala láskou, oddanosťou a svojim krehkým pôvabom. Čas pozvolna plynul a z Lady vyrástla princezná súdca na vydaj. Urodzení nápadníci sa schádzali zo všetkých kútov sveta, ale princezná každého porovnávala s otcom a žiadny si jej srdce nezískal. Na nešťastie sa medzi nápadníkmi objavil i kráľ Kazisvet. Prišiel odkiaľ si zďaleka, kde najskôr vládli iné mravy, pretože napitačky dorazil v brnení a s vyzbrojenou družinou. Rachotil zbraňami, hovoril o svojej sile a moci a keď ho Lada odmietla, urazil sa. Začal sa hneď vyhrážať, že pokiaľ sa princezna nestane jeho ženou dobrovoľne, pritiahne veľké vojsko. Kráľovstvo vyplieni a pokorí, kráľa s dvoranmi vyženie. Ľud uvrhne do biedy a princeznu si vezme za ženu proti jej vôli. Kráľ nechcel ustúpiť takému bezpráviu. Lenže, čo mohol robiť proti vyhrážkam a hrubej sile? Lada chcela svadbu oddialiť a tak kládla Kazisvetovi najrôznejšie podmienky. Najprv si prijala, aby jej daroval šaty z ranných zôr. Kráľ Kazisvet, aby vyhovel rozmerom krásnej nevesty, prikázal najlepším krajčírkam šiť z tých najvzácnejších látok. Šaty, ktoré potom princeznej Lade doniesol, sa skutočne podobali čarovnému kúzlu ranných zvor. Princezna si teda želala ďalšie šaty, tenteraz utkané zo slnečných lúčov. A kráľ Kazisvet opäť rozkázal krajčírkam, aby dokázali nemožné. Čoskoro doniesol Lade šaty z drahocenných látok, prešívané zlatými niťami, ktoré sa zlatou žiarou mohli vyrovnať slnku. Avšak teraz už bol kráľ Kazisvet netrpezlivý a keď princezna žiadala šaty z mesačného jasu, pohrozilo, že až túto podmienku splní, so svadbou sa už otáľať nebude. Inak? Krajčírky teda opäť šili vodne aj v noci. Tentokrát z látok, predkávaných striebornými niťami. A nakoniec Kazisvet položil Lade k nohám, šaty také nádherné, že nočná obloha pred nimi bledla. Lenže ani Lada nezaháľala. Za nič na svete by sa nevydala za mocichtivého kráľa Kazisveta. Aby však svojho otca a svoje kráľovstvo ušetrila vojnovej pohromy, odhodlala sa na útek. Pokiaľ chce Kazisvet za ženu princeznu so zlatou hviezdou, nech si ju vo svete nájde. Od svojej krajčírky si Lada tajne nechala ušiť myší kožúšok. Noc pred svadbou zbalila do uzlíčka troje šiat, popolom si zašpinila tvár a zlatú hviezdu na čele a pod kapucňu myšieho kožúška schovala svoje zlaté vlasy. Bola v skutku na nepoznanie. Kto by si bol všimol takú ufúľanú malú šedú myšku? S otcom sa radšej nelúčila a pod závojom tmy preklzla zo zámku. Princezná Lada putovala dlho, predlho. Dobrí ľudia jej dávali jedlo a nocľah a ona im za to vypomáhala s poľnohospodárstvom. Ale hneď sa pobrala zase ďalej, až došla do kráľovského mesta susedného kráľovstva. Ťahala ju to do zámku a tak sa šla uchádzať o službu v zámockej kuchyni. Vrchný kuchár najskôr nechcel ani počuť, že by prijal za kuchárku takú ufúľanú myšku. Ale pretože sa práve na zámok schádzalo mnoho panstva na oslavu kráľových narodenín a v kuchyni by sa zišla každá ruka, nakoniec sa nechal obmekčiť. Ale maj na pamäti, dohováral novej kuchárke, všetko, čo príde na kráľovskú tabuľu, musí byť prvotriedne. Žiadny myší chlop v polievke alebo zašpinený riad, rozumieš? Nášho mladého pána kráľa máme všetci vo veľkej úcte a láske a chceme mu hostinou vzdať česť. Je to veľmi dobrý kráľ. Škoda len, že sa k žanbe nemá. Ukončil kuchár s povzdychom svoju reč a pobral sa za svojou prácou. Lada si schovala uzlíček so vzácnými šatami v komórke a hneď sa pustila do umývania veľkej hromady riadu. Myslela pritom na kráľa hostivíta. Aký asi je, keď ho poddaní tak milujú? To kráľa Kazisveta sa všetci iba boja. Práca išla od ruky, vrchný kuchár si nemohol novú kuchárku vynachváliť a čoskoro ju nechal ochucovať i najvzácnejšie pokrmy. S úsmevom potom hovoril, že myší kožúšok má jazyček jemný ako nejaká princezná. Blížil sa večer, prvého dňa oslávu. Lada mala svoju prácu hotovú a prosila vrchného kuchára, či by jej nedovolil ísť, sa aspoň na chvíľočku pozrieť na hostí. Sľubujem, budem iba v kútiku a nikto si ma ani nevšimne. Prosila tak úpenlivo, že jej to dobrák kuchár dovolil. Princezna bežala do svojej izbietky, vyzliekla si myší kožúšok, poriadne sa umila, pekne si učesala zlaté vlasy a obliekla si šaty z ranných zôr. Potom prebehla bočnými chodbami do sály. Keď vkročila do tanečnej sály, utíchli hovory i hudba a pohľady všetkých sa upreli na krásnu princeznu so zlatou hviezdou na čele. Kráľ hostivít, uchvátený takou nevšednou krásou, sa ponáhľal neznámu princeznu privítať a opýtať sa jej na meno. Nie je dôležité, kto som, odvetila Lada placho s rumencom na tvári. A kráľovi teda stačilo to, že smel s krásnou princeznou pretancovať celý večer. Ako rýchlo čas bežal. Prosil krásku, aby zostala ešte aspoň chvíľočku, ale princezna sa s ním rozlúčila s prísľubom, že zajtra príde zas. Potom sa ponáhľala chodbami do svojej izbietky, rýchlo sa zamazala popolom, prezliekla sa do starých šiat a do myšieho kožúška a bežala sa ukázať do kuchyne.
nikto si našťastie jej dlhú neprítomnosť nevšimol. Na druhý deň ráno prišiel do kuchyne kráľov komorník ohlásiť, čo treba kráľovi pripraviť na raňajky. Lada počula, ako vraví vrchnému kuchárovi, že s kráľom sa včera stalo niečo zvláštne. Asi sa zamiloval do tajomnej princeznej, s ktorou tancoval celú noc. Pán kráľ je dnes ako vymenený, šepkal komorník. Chvíľu zadumane močí a potom sa zase bez príčiny smeje. Kiež sa v jeho srdci osídli šťastie a láska. Kuchárka Myší Kožúšok sa nakláňala nad prácou, len aby nebolo vidieť rumenec na jej líčkach od popola. Celý deň sa potom vrchnému kuchárovi pripomínala, len aby ju večer zase na chvíľočku pustil pozerať sa na hostí. A zase sa ponáhľala do izbietky, umila sa a učesala a tentokrát si obliekla svoje slnečné šaty. Utekala chodbami do tanečnej sály. Kráľ hostivít už svoju vyvolanú netrpezlivo vyzeral a keď ju zbadal ešte krajšiu, než za minulého večera, stratil reč. Zase s Ladou pretancoval celý večer. Oči mali len jeden pre druhého a všetkým bolo zrejme, že títo dvaja boli zasiahnutí láskou. Všetci ten cit kráľovi prijali, snáď len niektoré panie a dievčatá neznámej princeznej závideli. Zase čas ubiehal ako splašený a princezná sa s kráľom rozlúčila s prísľubom, že sa uvidia ich v posledný večer oslav. Ráno opäť prišiel do zámockej kuchyne kráľov komorník. Kráľ vraj dnes neprehltne ani jediné sústo. Chodí ako zasnený a na jedlo ani nepomyslí. Žije iba pre večernú slávnosť, skonštatoval komorník vrchnému kuchárovi, keď zase uvidí svoju princeznu. Kuchárka Myší Kožúšok práve stála pri ražni, takže sa jej zapíranie dalo pripisovať žiare ohňa. Na večer si po celodennej usilovnej práci od dobráka kuchára opäť vyprosíkala povolanie ísť sa naposledy z obdelač pozerať na hostí. Tentokrát si Lada obliekla mesačné šaty. Za kráľom hostivítom sa však ponáhľala s ťažkým srdcom. Vedela, že ani dnes mu nesmie dať spoznať. Sa mu nesmie dať spoznať, pretože ju kráľ Kazi svet so svojím vojskom iste všade hľadá. Toho večera nebolo princeznej a kráľovi hostivítovi do tanca. Kráčali spolu záhradnou besiedkou, močali alebo sa potichučky rozprávali o svojej láske. Zostaň u mňa a staň sa mojou ženou, prosil hostivít Ladu tak vrúcne, až ju srdce zabolalo. To nemôžem, drahý kráľ. Priniesla by som tebe a tvojmu kráľovstvu veľké nešťastie. Ver, že moje srdce patrí iba tebe. Raz sa snáď zvítame a ja ťa vypočujem. Kráľ vybral zo záňatria snubný prsteň s perlou a navliekol ho princeznej na prsteník. Verím ti, spanila princezna, a tento prsteň je dôkazom mojej lásky a vernosti. Potom sa nežne rozlúčili a princezna Lada zmizla nešťastnému kráľovi z očí. Na druhý deň zavládol v celom zámku rozruch. Úbohý kráľ ochorel. Tajomná princezna ho snáď začarovala. Ladu tá správa vystrašila. Ku kráľovi raj povolali lekára, ale on nechce nikoho vidieť. Prikázal pripraviť iba šálku silnej kuracej polievky. Vrchný kuchár dal teda bez meškania uvariť silný vývar a prikázal kuchárke Myší Kožúšok, aby polievku dosolila. Lada hneď počúvla a nevšimla si, že jej v rozrušení sklzol do misky zásnubný prsteň smutného kráľa. Komorník odniesol misku s polievkou do kráľových komnát. Lenže zanedlho bol späť s príkazom, aby sa každý, kto polievku pripravoval, neodkladne dostavil na kráľovskú audienciu. Vrchný kuchár si myslel, že ho od strachu trafí šľak. Beda Myší Kožúšok, pustil sa do nariekania. Kráľ iste našiel v polievke myší chlopok. Alebo si snaď polievku presolila, dievča nešťastná. Kráľov rozkaz je ale kráľov rozkaz. A tak vrchný kuchár a kuchárka Myší Kožúšok museli nasledovať komorníka a predstúpiť pred kráľa. Kráľ hostivít zamyslene hľadel na prsteň, ktorý vylovil z polievky. Po chvíli pozdvihol zrak a uprel ho na kuchárku v myšom kožúšku, ktorá pred ním kľačala so sklonenou hlavou. Vraj si solila polievku, dievča. Je to pravda? Lada močala. Za to kuchár sa kráľovi za kuchárku najskôr ospravedlňoval, že pracuje v zámockej kuchyni krátko a potom ju mnohými slovami vychvaľoval až do nebies, aká je usilovná a šikovná a jazyček má jemný ako princezná. Pri týchto troch slovách princ spozornil. Všimol si, aké ušľachtilé má dievčina držanie tela, že jej nôžky sú drobné a ruky malé a jemné. Pristúpil k nej a požiadal ju, aby vstala. Dievčina klopila oči. Jej líca a čelo boli umazané od popola a predsa... Kráľ stiahol dievčaťu z hlavy kožušinovú kapucňu a žiera zlatých vlasov zaplavila komnatu, až všetci vykriekli od úžasu. Potom jemne zotral popol z čela a zatrblietala sa zlatá hviezda. Kráľ uchopil nežnú rúčku a znova princeznej navliekol zástupný prsteň. Povedz mi, moja milovaná, čo stojí v túto chvíľu v ceste nášmu sobášu? Lada na kráľa s láskou uprala pohľad a smutne odpovedala. Vojsko kráľa kazi sveta, drahý kráľ. Nechcem, aby kvôli mne napadlo tvoje kráľovstvo. Myslíš na toho strachopuda, ktorý sa tak dlho všade nadlh naparoval a harašil zbraňami, až sa ľud rozneval a za hanbou ho vyhnali z každého kráľovstva, do ktorého zavítal? Z akou úľavou Lada prijala kráľové slová. Ukázalo sa, že vlastne nikto poriadne nevie, kde kazi svet skončil. Princezna Lada sa už nemusela skrývať a bez váhania súhlasila, že sa stane hostivítovou ženou. A tak kráľ hostivít ihneď poslal posolstvo otcovi princeznej Lady. Zaiste si viete predstaviť, že to bola radostná novina. Je potrebné spomenúť, že vrchný kuchár sa vyznamenal a pripravil pre kráľa hostivíta a princeznú Ladu hostinu takú náramnú, že sa o ich slávnej svadbe hovorilo dlho, predlho. Princ Pajaja. Bolo raz jedno kráľovstvo a v ňom sa kráľovským rodičom narodili dvaja chlapci, dvojčatá. Ten ochlupok starší bol silný a odvážny, ten ochlupok mladší zase slabý a plachý. Prvý vedel odmala narábať s mečom a jazdiť na koni. Druhý skôr čítal a držal sa sukne svojej kráľovskej matky. Snaď preto mladšieho princa rodičia uprednostňovali, a keď chlapci dospeli, začalo sa o ňom hovoriť ako o budúcom kráľovi. Staršieho princa to mrzelo, ale pretože si brata vážil a rodičov miloval, nedával svoju ľútosť najavo. Zveril sa iba svojmu milovanému koňovi. Objal ho okolo krku, poboskal ho na lisinu a do čiernej hrivy mu vyrozprával, čo ho trápi. Prečo sa teda nevydáš do sveta? Prehovoril kôň ľudským hlasom. Mladík úžasol, ale kôň pokračoval. Svet je plný tajomstiev a záhad. Čím skôr sa vydaj do sveta na skúšku. Ale okrem mňa, neber so sebou nikoho iného. Prinesie ti to šťastie. Ako by princ mohol nepočúvnuť verného vraníka, ktorý bol naviac obdarený takou zázračnou schopnosťou? Požiadal rodičov o súhlas. Najprv váhali, pretože obaja svojich synov milovali, aj keď bol každý iný. Nakoniec pritakali s podmienkou, že sa princ o rok zo sveta vráti. A i keď by mu radi dali sprievodnú družinu, nakoniec súhlasili aj s tým, že pôjde len so svojim koňom. A tak sa princ rozlúčil s rodičmi a s bratom a vydal sa na cestu. Putoval dlho, predlho. Nie tušil, kam ho koník nesie, ale veril mu a nechal to na jeho vôli. Prešiel mnoho zemí a jedného dňa sa ocitol pred krásnym mestom s mnohými vežami. Kôň však uhol z cesty. Klusal k lesu a tam sa zastavil pred vysokou skalou. Trikrát do nej kresol kopytom a skala sa rozostúpila. Kôň vošiel dovnútra, skala sa zavrela a princ videl, že sú v nej pekné, pohodlné stajne s veľkým žľabom. Tu zostanem, povedal kôň, a ty sa vydaj do kráľovského mesta. Kráľ ťa príjme do služby. Ale dobre si pamätaj, musíš sa vydávať za nemého. Keď ma budeš potrebovať, príď ku skale, trikrát zabúchaj a skala sa otvorí. Princ teda konia objal, poboskal ho na lisinu, ako mal vo zvyku, a šiel. Keď prišiel do mesta, hneď zamieril na zámok a nechal sa ohlásiť u kráľa. I keď sa dorozumieval iba posunkami, kráľovi sa zapáčil. Videl, že nemý mládenec je vychovaný a dobre vzdelaný a zamestnal ho ako svojho pisára. A pretože nemý na všetko odpovedal Bajaja, začalo sa mu hovoriť Bajaja.
Zakrátko vykonával Bajaja na dvore nielen rolu písára, kráľovho radcu a dôverníka, ale tiež spoločníka troch princezien. Zdobená, slavená a najmladšia jasninka si Bajaju veľmi obľúbili, pretože bol zábavný a galantný a nikdy sa s ním nenudili. Všetky tri boli krásne a dobré, ale Bajaja mal slabosť pre tú najmladšiu. A tak si ju sestry často doberali, čože to má za nápadníka, nemého Bajaju. Jedného dňa však nastal na zámku rozruch. Také nešťastie, úbohé princezné, ozývalo sa všade navôkol. Bajaja našiel kráľa celkom zdrvaného a vypočul si od neho príbeh o tom, ako kedysi svoje malé cerenky sľúbil trom drakom, len aby nechali kráľovstvo na pokoji. Myslel si vtedy, že draci odleteli navždy, ale beda. Teraz sú naspäť a žiadajú splnenie kráľovského sľubu. Ináč bude s celou zemou zle. Čo si len počneme, zúfal si kráľ. Kto zachráni moje úbohé céry? Bajaja sa ponáhľal za princeznami a našiel ich v hlbokom žiali. Márne ich posunkami utešoval, že sa iste nájde rytier, ktorý skolí drakov a princezne vyslobodí. Dievčatá sa nedali utíšiť. A ako by aj mohli, keď sa na kráľovú výzvu zatiaľ žiadny rytier neprihlásil. Zámok bol zahalený čiernym súknom a najstaršiu princeznú zdobenú už chystali na večer pre prvého draka. Bajaja tajne opustil zámok a ponáhľal za svojim koníkom ku skale. Trikrát zabúchal, skala sa otvorila a zase sa za ním zavrela. Bajaja sa vrelo privítal s verným vraníkom. Nemusel mu rozprávať o strašnej dračej hrozbe. Ani o tom, že on sám chce princezne zachrániť. O všetkom viem, riekol vraník. Preto som ťa sem priviedol, aby si princeznám pomohol. Ich životy závisia na síle tvojej ruky, zvírajúcej meč. Potom povedal vraník Bajajovi, aby otvoril truhlicu v rohu jaskyne. Bajaja v nej našiel rytierskú zbroj. Nezaháľal, odiel sa do modrého šatu a prilbice s modrým chocholcom. Osedlal vraníka, chopil sa meča a vyrazil. Veď už bolo na čase. Smutný sprievod s princeznou zdobenou už dorazil k jaskyni, z ktorej sa ozýval reu trojhlavého draka, ktorému bola úbohá princezná prisľúbená. Zdobená v čiernych šatách, bledá ako bielý mramor, vykročila v ústrety strašnej záhube. Všetci sa prežehnávali a s hrôzou klopili zrak a tri dračie hlavy chrlili smradľavý oheň. V tom však k jaskyni dorazil vraník so srsťou lesklou ako zamat a s modrým rytierom v sedle. Princezna s úžasom ustúpila. Rytier sa rozohnal a mohutnou ranou uťal prvú hlavu. Drak desivo zaručal a zaútočil na neho zvyšnými hlavami, ale rytier na koni bol rýchly a zakrátko ležala na zemi i druhá, tretia hlava. V tú chvíľu rytier popohnal konia a ako sa objavil, tak aj zmizol. Na zámku zavládol rozruch a v celej zemi sa hovorilo iba o modrom rytierovi a o nádeji pre zvyšné dve princezné. Postaví sa rytier i šesťhlavému drakovi? A postaví sa i deväťhlavému? Nič iné však neostávalo a nasledujúceho dňa vyslal k dračej jaskyni prostrednú princeznú slavenu.
Počkaj, jo.
No tak čakáme. A čo teraz? Zastaviť sa to nedá?
Bude to chvíľu tiché. Tak som vymáce.
Ideme na hrávku aj so Šimokovým škrečkom. Máš Šimokom?
Aj s Gulivelom.
Aj s Gulivelom.
Môžem. Pred jaskyňou sa sprievod zastavil a na smrť bledá princezná v čiernom odeta vykročila smerom k hrôzostrašnému šesťhlavému drakovi, ktorému bola prisľúbená. Šesť ohnivých papúľ sa po princeznej vrhalo, keď v tom sa na blišťavom vraníkovi tryskom dorúčil rytier v červenom odety a v prilbici s červeným chocholcom. Celou silou sa zahnal mečom a dračie hlavy v neľutostnom boji padali jedna za druhou, až ich pred jaskyňou v kalóži krvi ležalo všetkých šesť. Slavena bola zachránená, ale niž sa ona a jej sprievod spamätali, červený rytier popohnal konia a zmizol. Kráľ bol šťastný, že dve z jeho dcer už strašne záhube unikli, ale zostávala mu starosť o osud tej najmladšej, Jasninky. Objaví sa nasledujúceho dňa udatný rytier na čiernom koni a dokáže skoliť najstrašnejšieho draka s 9 hlavami. Nastal čas úbohej princeznej Jasninky. Kráčala v čiernom šate k jaskyni, z ktorej sa ozýval rev taký hrozivý, až ľuďom v celom kraji tuhla hrôzou krv v žilách. Už sa tie ohysne tlejúce hlavy jedna za druhou vynorili z jaskyne. Už sa naťahujú po princeznej. V poslednej chvíli však prichádza tryskom vraník s rytierom v čiernom zbroji a v prilbici s čiernym chocholcom, až jeho kopytá o skalu iskrie. Rytier sa púšťa do neľútostného boja s drakom, ale sotva jednu hlavu utne, útočia ďalšie dve. Meč zaliela dračia krv a predsa sa zdá, že rytier zamdlieva. Jasninke tlčie srdce strachom pre rytiera, snáď by radšej dala svoj život za jeho. Konečne padla posledná dračia hlava, je dobojované. Veľká úľava sa všetkých zmocnila, kto sa na boj prizeral a v zápäti veľká radosť. Princezná Jasninka pokľakla, aby rytierovi vyjadrila svoju vďačnosť a snáď ho i zdržala. Lenže čierny kôň zaerčal, vzoprel sa a tryskom uháňal so svojím jazdcom preč. Sotva sa za Bajajom a jeho koňom zavrela skala, unavený princ zosedol z koňa. Keď koňo vyčesal hrivu, opýtal sa, prečo sa nesmal nechať spoznať kráľom ani princeznami. Kôň odpovedal: pretože tvoja služba kráľovi sa ešte neskončila. Pravda, v truhlici ešte zostáva posledná rytierska výzbroj. A tak princ neodporoval, poboskal vraníka na lisinu a vydal sa naspäť do zámku. Aké bolo jeho prekvapenie, keď sa dozvedel, že na hlavu úbohého kráľa doľahlo ďalšie preveľké nešťastie. Susedný panovník mu vyhlásil vojnu. Už dlho prehal po vláde nad jeho zemou a teraz sa kráľovstvo zdalo byť oslabené. Nešťastný kráľ rozoslal listiny všetkým kniežatám a zvolal s ním, na ktorom kniežatá vyzval k obrane zeme. Odmenou za víťazstvo pre troch najudatnejších šľachticov budú 3 princezné. Zdobená, Slavená a Jasninka. Kto z rytierov by sa za takúto odmenu zdráhal pomôcť svojej zemi? Kráľ sa teda chystal tiahnuť v čele vojska do boja. Keď sa lúčil s plačúcimi dcerami, poveril Bajaju, aby princezne strážil ako oko v hlave a snáď ich tiež trochu rozptýlil. A potom sa za zvuku trúb a píšťal odobral na bojové pole. Bajaja poslušne poslúchol kráľové slová a snažil sa princezne rozptýliť ako len mohol. Ale správy z pola boli neradostné, kráľové vojsko slablo. Schyľoval sa k poslednému boju. Vtedy Bajaja princeznám posunkami naznačil, že je chorý a musí sa sám vydať hľadať liečivé byliny. Jasninka prosil, aby ich neopúšťal. Privolala kráľovských ránhojičov, ale Bajaja trval na svojom. Sľúbil, že sa čoskoro vráti a zamieril rovno za vraníkom do jaskyne. Videl, že vraník už je pripravený vyraziť do boja. Radosne ho objal, rýchlo si obliekol biely odev a prilbico s bielým chocholcom a tryskom zameril k bojovému poľu. Bitka sa začala a kráľovo vojsko bolo na ústupe. Zbrane rinčali, strely skúšili lietali vzduchom, keď v tom sa doprostred bojového zápolenia na vraníkovi vrútil rytier v belostnom odeve. Rany jeho meča vzbudili v nepriateľských radoch zdesenie a paniku. Netrvalo dlho a víťazstvo sa začalo prikláňať na stranu kráľovho vojska. A nakoniec sa dal nepriateľ na zbabelý útek. Kráľ vedel, že o víťazstvo sa zaslúžil ten istý rytier, ktorý zachránil i jeho 3 céry s pazurou drakov, ale márne sa ho snažil zadržať. Keď zvírený prach z bitky opadol, po bielom rytierovi nebolo ani chýru, ani slichu. Keď sa kráľ v čele vojska vrátil so slávou z vyhranej vojny, bol už Bajaja pri princeznách. Všetci sa šťastne vítali a tešili sa z nádeje, že je snáď nepriazní osudu koniec. Ako si sa mi staral o kráľovstvo a princezná? Pýtal sa kráľ Bajaju zvesela. Musím žalovať, otecko, smiala sa zdobená. Zatiaľ, čo ty si bojoval, Bajaja hľadal v lese líčivé byliny. A Boh vie, kde bol, keď sme kráčali na smrť k dračej jaskyni, pridala sa k žartu Slavena. Len Jasninka sa Bajaju zastala. Varie sestrami jeho priateľstvo a láskavosť málo. Teraz bolo na kráľovi, aby splnil svoje kráľovské slovo. Pretože však udatných kniežat a rytierov bolo viac než princezien a kráľ chcel byť spravodlivý, nechal rozhodnúť náhodu. Na veľkej hostine na oslavu víťazstva mala každá princezná hodiť z balkona zlaté jablko a ku ktorému rytierovi sa jablko dokotúľa, ten sa stane jej manželom. Prvá hádzala jablko najstaršia, zdobená. Všetci ho sledovali s napätím, jablko sa kotúľalo a kotúľalo. Bajaja stala neďaleko v zástupe princov a keď sa zdalo, že jablko mierí k jeho nohám, uhol a jablko sa dokotúľalo k nohám pekného kniežaťa. Ten natešený jablko zdvihol a zdobená sa začervenala radosťou. Potom hádzala prostredná, Slavena. A zase sa jablko kotúľalo k Bajajovi, ale keď nenápadne cúvol, zastavilo sa pri nohách urasteného rytiera. Slavena sa začervenala radosťou. Posledná hádzala najmladšia, Jasninka. Všetci sledovali, ako jablčko mierí zase rovnakým smerom. A Bajaja tentokrát neuhol. Naopak, jablčko rýchlo zobral, pokľakol a pozrel sa nahor na balkón. Jasninka najprv zabúšilo srdce radosťou, ale keď sa všetci hostia rozosmiali, že sa má jej manželom stať nemý písár, zčervenela a utiekla do svojich komnát. Kráľ sa na seba hníval, že nechal náhodu tak slepo rozhodnúť za princezná, ale čo sa stalo, nedalo sa vziať späť. Druhého dňa sa mal na oslavu zástup konať veľký rytierský turnaj a zdobená so Slavenou chystali vyšívané pásy pre svojich rytierov. Ale koho opáša úboha Jasninka? Nemá ho Bajaju? Turnaj sa začal. Rytieri si merali síly v súbojoch a keď bola zábava v najlepšom, oznámil hlasník, že akýsi rytier v bielom odeve na nádhernom braníkovi žiada, aby bol pripustený k hre. Kráľ s predtuchou i hneď súhlasil. A naozaj, na kolbište vošiel rytier, v ktorom kráľ i princezné spoznali svojho chrabrého hrdinu. Rytier sa uklonil a začal bojovať s ostatnými rytiermi tak udatne, že zo všetkých súbojov vyšiel ako víťaz. Vtedy pokľakol pred najmladšiu princeznú a tá s rumencom na tvári vstala, aby mu navliekla svoj pás. Opásala si svojho ženícha, nevesta moja, riekol rytier. Môj ženích je Bajaja, odvetila Jasninka ticho. Kľačí pred tebou, povedal rytier a sňal si prilbicu. Celý dvor v úžase vykríkol. To nimi Bajaja bol oným tajomným rytierom, ktorý vyslobodil princezná a zvrátil vojnu v prospech kráľa. Všetci žasli a radovali sa a sestry očkom pokukovali po Jasninke. Prijali jej šťastie, veď aj im bolo prijaté. A tak skoro, po zásnubách, nasledovala veľkolepá svadobná veselica. Po svadbe Bajaja odviezol Jasninku k rodičom. Veď od jeho odchodu uplynul práve rok. Doma ich privítali s otvorenou náručou, pretože mladšieho brata vládnutie nelákalo a vstúpil do kláštora, aby hľadal múdrosť v knihách. Starý kráľ teda s úľavou prenechal vládnutie Bajajovi a pobral sa na vytúžený odpočinok. Bajaja s Jasnienkou potom prežívali neskalené šťastie až do smrti. A vraník dožil svoj život vo veľkej úcte a nikdy viac už neprehovoril. O Budulínčekovi. Kde bolo, tam bolo, v chalúbke na kraji lesa žili dedko a babka. Mali pri sebe vnúčika Budulínčeka a pekne sa o neho starali. Chlapček to bol čiperný, mal sa k svetu a robil babke s dedkom samú radosť. Niekedy trocha hneval, to áno, ale také hnevanie musí byť, aby sa poznalo, kedy je potom chlapec naozaj poslušný. Raz za čas išli dedko s babkou na trh do mesta a Budulínček zostal v chalúbke sám. Babka mu vždy navarila hrachu, pretože hrášok mal Budulínček zo všetkého najradšej a kladla mu na srdce, aby sa pekne hral a nikomu cudziemu neotváral. Budulínček sľuboval a tešil sa, čo dobrého mu prinesú z trhu. Lenže pamäť býva krátka. Raz takto babka s detkom nechali Budulínčeka doma samého. Budulínček sa pohrúžil do hry, sem tam si zabol hrášok a čas mu pekne utekal. V tom sa ozvalo klopanie na dvere. Prefíkaná líška dobre vedela, že Budulínček je doma sám a už aj spustila ľúbezným hlasom. Modulínček, daj mi hrášku, povozím ťa na chvostičku. Skočíme na lavičku, obehneme izbičku, rýchlo nám to ubehne, nikto sa nič nedozvie. Koho by nelákalo povoziť sa trochu za trochu hráchu na líščom chvoste? A tak Budulínček celkom zabudol na sľuby, ktoré dal babke a vpustil líšku do chalúbky. Líška si najskôr pochutnala na hrachu, pretože líšky bývajú vždy hladné. Potom dovolila Budulínčekovi, aby sa posadil na jej huňatý chvost a jazda sa mohla začať. Najskôr ho povozila po lavici, potom ho povozila po izbici, ale potom sa zvrtla otvorenými dverami z chalupy von a už prášila po poli k lesu, len tak taktej rýchlosti Budulínček nespadol. A v lese šup. Líška vbehla aj s Budulínčekom do svojej nory. Mala totiž práve tri malé líšťatá a tie boli rozjarené až hamba. Budú sa hrať s Budulínčekom, povedala si Líška, a ja si konečne trocha pospím. Aká som ja šikovná, pochvaľovala si. Ale to sa už detko s babkou vrátili z trhu. Tí sa pekne vyľakali, keď spadali dvere chalupy do korán a Budulínčeka nikde. Babka sa dala do plaču a nariekala. Hneď maľovala čerta na stenu a bedákala, že sa Budulínčekovi iste prihodilo niečo zlého. Lenže detko našiel pri dverách líščie stopy. V komore objavil pár líščích chlpov a hneď vedel, koľká bije. Líška je zlodejka od prírody, ale ukradnúť nám Budulínčeka, to na moju dušu prehnala. To jej nedarujeme, čertil sa detko. Vzal veľké vrece, lapil pod bradu husličky, babke dal bubienok a vybrali sa do lesa. Šli naisto a čoskoro stáli pred vchodom do líščej nory. Na moju veru, zvnútra sa ozýval Budulínčekov plač. Detko dal rýchlo husličky pod bradu, babička schmatla paličky a spustili hrmotnú pesničku. Máme jedny husličky a pekný bubienček. Vnútri sú tri líštičky, s nimi Budulínček. Líška sa v dúpeti chytala za hlavu a lamentovala. Moje líštence od božieho rána papulku nezavrú. Budulínček, ktorého som im priniesla na hranie, v jednom kuse fňuká a reve. A teraz ešte toto. Taký hurhaj, taká strašná muzika. A stará líška prikázala jednému líšťaťu. Choď von a povedz im, nech prestanú hrať. Veď mi z toho ich muzicírovanie praskne hlava. Líšťa počúvlo. Lenže keď vystrčilo ňufáčik z nory von, chňap. Detko ho lapil a strčil do vreca. A znova s babkou začali hrať a spievať. Máme jedny husličky a pekný bubienček. Vnútri sú dve líštičky, s nimi Budulínček. Líška si povstýchla. To snáď nie je pravda. To by sa malo zakázať. V lese má byť predsa ticho. A poslala druhé líšťa za prvým. Choď von a povedz im, nech nehrajú, že mám z toho ich muzicírovania kruhy pred očami. Druhé líšťa poslúchlo. Lenže sotva vystrčilo ňufáčik z nory, chňap. Detko ho lapil a strčil do vreca k tej prvej. A znova sa s babkou dali do spevu. Máme jedny husličky a pekný bubienček. Vnútri je malá líštička a s ňou aj Budulínček. Stará líška už bola od zlosti bez seba a poslala von tretie líšťa. Choď von a povedz im, nech už nehrajú, že z toho ich muzicírovania prídem o rozum. Sotva však tretie líšťa vystrčilo ňucháčik z nory, chňap. Detko ho lapil a strčil do vreca k prvým dvom. A naposledy sa dali s babkou do spevu. Máme jedny husličky a pekný bubienček. V nore líška zlodejka, s ňou aj Budulínček. Teraz už sa líška naozaj rozčúlila. Tá príšerná hudba sa mojim trom nepodareným líšťatám hádam páči, keď sa nevracajú. A sama vybehla z nory von, aby sa dohodli. Lenže chňap a už bola vo vreci rovnako ako jej deti. Teraz konečne z líščej nory vybehol i uplakaný Budulínček. Skočil babke do náruče a preveľmi sľuboval, že už nikdy nebude neposlušný a nikomu cudziemu už neotvorí. Babka mu rada odpustila, veď si vydýchla, že to tak dobre dopadlo. A líška s líšťatami. Detko odlomil prútik a všetkým líškam vo vreci pekne vyprážil kožuch, aby si zapamätali, že kradnúť sa nemá. Keď ich z vreca pustil von, zmizli v líščej nore ako blesk a ani len nemukli. V lese má byť predsa ticho, no nie?
Otec Sanček, kde bolo, tam bolo. V jednej dedine žili muž a žena. Boli chudobní, živili sa hociako. Ale popravde, skromné živobytie ich netrápilo. Trápilo ich to, že nemajú dieťatko. Obzvlášť žena to niesla ťažko, o ničom inom nehovorila, na nič iného nemyslela. Muža zase trápilo, že sa trápi žena. A tak, z tej nenaplnenej túžby po dieťati, pomaly prichádzali o rozum. Márne im ľudia hovorili, buďte radi, deti sú veľká starosť a sami nemáte čo jesť. Oni im na to odpovedali, veru, my by sme sa o dieťatko postarali, aj keby sme sa mali ešte viac oskromniť. Raz, keď muž kopal v lese pníky, vykopal pníček, hotové dieťatko. Pníček mal telíčko i hlavičku, mal nožičky a ručičky i s prštekmi a mužovi napadlo, že vezme pníček domov žene pre radosť. Keď im nie je dopriaté vlastné dieťatko, prečo by nemohli mať na miesto neho tento samorast? Muž pníček z ľahučka otesal sekerkou a hneď malo dieťatko meno Otesanček. Veru aj žena zajasala, keď jej muž takéto pekné dieťatko z lesa priniesol. Zniesli spojda kolísku, žena Otesančeka zavinula do plienok, blažene ho kolísala a spievala mu ako ozajstnému dieťatku. Hajaj, búvaj, Otesanček maličký, kým sa ty vyspinkáš, navarím ti do myštičky kažičky. Hajaj, búvaj, maličký. A stal sa zázrak. Dieťatko sa v kolíske pohlo, pníček otvoril očička a ústočka a hneď začal vrieskať a kričať na celú chalbu. Mama, ja by som jedol. Žena i muž úžasli. Konečne majú skutočné dieťatko, o ktoré sa budú starať a ktoré sa v starobe postará o nich. A pretože Otesanček neprestával kričať, žena z toho mála, čo bolo v chalupe, rýchlo uvarila sýtu kašu. Tá ho na chvíľku upokojila, ale sotva ju všetku dojedol, zase sa dal do kriku. Mama, ja by som jedol. To sa má to naše dieťatko k svetu, radovali sa novopečení rodičia. Otesanček vrieskal s ústami otvorenými do korán, a tak žena poslala muža do lesa po drevo na kúrenie a sama bežala k susedke, požičať si hrnček mlieka. Len čo sa vrátila, Otesanček všetko mlieko pahltne vypil a aj hľa, kolíska mu už bola primalá. A navyše, s ústami do korán, kričal ako na poplach. Mama, ja by som jedol. Žena vzala Otesančeka z kolísky. Položila ho do postele a bežala k druhej susedke zadlžiť sa za peceň chleba. Keď sa vrátila a Otesanček stále vrieskal od hladu, položila bochník na stôl a vybehla na dvor po vodu, aby postavila na chlebovú polievku. Otesanček videl peceň chleba na stole, vymotal sa zo zavinovačky, vyskočil na lavicu a razom zhotol celý bochník. Veď mal ústa veľké ako vráta. Ustarostená žena sa vrátila s vodou a zostala ako obarená. Otesanček stojí uprostred izby, veľký ako súd a vrieska. Mama, ja by som jedol. Žena pozerá, peceň chleba nikde. Otesanček môj, vari si ten peceň nezjedol. Čo by som ho nezjedol, som hladný. A teba, mama, tiež zjem. Otesanček otvoril ústa ako vráta a než sa žena nastala, celú ju prehltol i s drevákmi na nohách. A to sa už vracia muž z lesa. Vošiel do izby a hrní sa s otiepkou dreva k peci. Lenže ničomu tu nehrá. Kolíska je prázdna, ženy nikde. A v tom sa za ním ozve. Táto, ja by som jedol. Muž sa so strachom otočil a hľadí na dreveného pažravca uprostred izby, ktorý gúľa očami a otvára obrovskú papuľu. Čo to má byť? Kam sa podela mamička? Vykríkol muž. Som hladný, tak čo je? Hovorí ten hromotlk. Mamu som zjedol a teba tiež zjem. Otesanček otvoril ústa ako vráta a než sa muž nazdal, bol v ňom. A pretože, ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť, už sa Otesanček obzeral, čo by ešte bolo v chalupe na jedenie. Keď nič nenašiel, povedal si, že sa poobzera po dedine. Len tak sa prepchal dvermi na dvor a rovno pred chalupou narazil na dievku s fúrikom, vrchovato naloženým ďateľinou. Dievka sa veľmi začudovala. kdeže si sa to vzal, páni moji, ty musíš mať poriadnu chuť do jedla. To teda mám, zahondral odesanček a spustil. Jedol som. Najskôr kašu z myštičky, potom mliečko z fľaštičky, peceň chleba chvatom, mamu spolu s tatom a teba tiež zjem. Otvoril ústa ako vráta a prekvapená dievčinka zmizla v jeho bezodnom bruchu i s fúrikom. A to už ide po ceste sedliach s konským povozom plným sena. Otisanček sa mu postavil do cesty. Sedliak zastavil kone a hovorí: Uhni z cesty, pupkáč, tak sa mi zdá, že musíš mať poriadnu chuť do jedla. To teda mám, zahundral otisanček a spustil. Jedol som. Najskôr kašu z myštičky, potom mliečko z fľaštičky, peceň chleba chvatom, mamu spolu s tatom, dievku s fúrikom a teba tiež zjem. Otvoril ústa ako vráta a šup, sedliak aj s koňmi a vozom skončil v otisančekovom bruchu. Až teraz sa otisanček poriadne rozjedol. Nedaleko na lúke pásol valach stádo oviec a otisanček k nemu bez váhania zamieril. Práť sa svojou cestou, tučko, kričal valach a pes oriešok na otisančeka statočne brechal. Ide z teba strach, ty musíš mať človeče poriadnu chuť do jedla. To teda mám, zahundral otesanček a spustil. Jedol som. Najskôr kašu z myštičky, potom mliečko z fľaštičky, peceň chleba chvatom, mamu spolu s tatom, dievku s fúrikom, sedliaka s vozom. A teba tiež zjem. Otvoril ústa ako vráta a šup. Valach aj za stádom oviec a psom orieškom zmizli v otesančekových útrobách. Zdalo sa, že otesančeka už nič nezastaví. Ako sa tak valil po ceste a obzeral sa, čo ďalší by ešte zjedol, zbadal babku okopávať na poli kapustu. A razom k nej zamieril. Šliape pritom po kapuste a pchá si ju rovno do krku. Čo to stváraš za neplechu, ty nemehlo, hnieva sa babka. Čo si o sebe myslíš? Že druhému škodu robiť budeš? Veď ty myslíš iba na svoj pupok. Ako sa tak na teba pozerám, už si zjedol dosť. Bodaj by nie, povedal otesanček a spustil. Jedol som, najskôr kašu z myštičky, potom mliečko z fľaštičky, peceň chleba chvátam, mamu spolu s tatom, dievku s fúrikom, sedliaka s vozom, valacha so stádom a teba tiež zim. Tak na to si daj pozor, rozčúlila sa babka. Na mňa nejaký peň nemá. A keďže držala v ruke motiku, poriadne sa rozohnala a tresla to motikou otisančika rovno do napchatého brucha. Suché drevo prasklo a z tej praskliny vyskočil ako prvý pes oriešok, po ňom valach s ovcami, za nimi vyšiel sedliak s konským vozom a dievka s fúrikom. A nakoniec vyskočili muž so ženou a otisanček sa zvalil ako veľký neživý peň na zem. To bolo slávy. Celá dedina sa zišla a ľudia si z pníka nasekali drevo na celú zimu. Muž a žena boli radi, že všetko dobre dopadlo a zmierili sa s tým, že budú bezdetní. Človek nemôže mať v živote všetko a krásny život sa dá prežiť i s nenaplnenou túžbou.
Hrnček vára. Už je to veľmi dávno. V tých časoch ešte ľudia chodili spať so západom slnka, v rovnaký čas ako sliepky. Preto sa tiež od tých čias hovorí chodiť spať so sliepkami. V jednej dedine žila vdova Hrachovcová s dcerou Betkou a mali v skutku ťažké živobytie. V záhradke pestovali za pár zemiakov, do lesa chodili na drevo a vôbec na všetko, čo les dal, čo sa dalo zjesť, či na trhu predať a čím sa mohlo v peci kúriť. Ich hlavné živobytie však bolo práve od tých sliepok, pretože za predané vajcia sa dalo utržiť dobrých pár grajcierov. Ale i tak nemali matka s dcerou často čo do taniera. Práce sa však nebáli. Obe mali dobré srdce a biedu odháňali presvedčením, že raz bude lepšie. Jedného skorého letného rána sa Betka vydala do lesa na jahody. V chalupe bolo ako vymetené a matka jej na cestu dala posledný kúsok chleba. Však sa za jahody a za pár vajec nakúpi v meste múka a z nej upeču nový. Betka šla a v lese sa jej zrazu spravilo dobre na duši. vtáčiky bestarostne vyspevovali, slniečko preblaskovalo korunami stromov a pekne hrialo do chrbta a o chvíľu mala Betka hrnček plný sladučkých lesných jahôdok. Lenčo si však sadla na pník na čistínke a vytiahla za toho krásneho rána krajec chleba, objavila sa pred ňou starenka. Pán Boh daj šťastie, panenka. A či by si sa so starou ženou podelila o chlebíček? Veď som od včerajška nič vo vztah nemala. Sýty hladnému neverí, ale hladný hladnému áno. A tak Betka nezahálela a krajec spravodlivo rozdelila na dve polovice. Tu máte, babička. A ten prázdny hrnčíček, čo držíte v ruke, ten vám rada naplním jahodami. Starenka sa na Betku milo usmiala. Kdeže, panenka, ten hrnček je pre teba, za tvoju dobrotu. Kedykoľvek mu prikážeš hrnček var, navarí ti krupicovej kaše, koľko len budeš chcieť. A keď bude kaše, tak akurát prikážeš hrnček dosť a hneď variť prestane. Ale pamätaj, že dobrá ho poskromne. Betka si prezerala hrnček, ktorý vyzeral celkom obyčajne. Kto to kedy počul, aby sa krupicová kaša uvarila bez krupice? Pozrela na miesto, kde ešte pred chvíľkou stála starenka a keby nedržala hrnček v ruke, myslela by si, že sa jej to všetko iba zdalo. Najlepšie bude, keď sa poponáhľa domov a hrnček s mamkou začerstva vyskúša. A tak i spravila. Doma hrnček postavila pred mamu na stôl, prikázala hrnček var a na moju veru hrnčeku sa od dna začala kaša variť, bolo jej viac a viac a o chvíľu bol hrnček plný po okraji. Vdova Hrachovcová vlastným očiam neverila. Ani poriadne nepočula, ako Betka prikázala hrnček dosť. Skočila ku kredencu po misky a lyžice a obe sa najedli do síta, ako už dlho nie. A to mi verte, že sa tá kaša rozplývala na jazyku, že chutila ako mandle. Len si dcera s mamou utreli ústa, vzala Betka nazbírané jahody, z kurína vybrala pár čerstvo znesených vajec, dala ich do košíka a vydala sa do mesta na trh. Nielen chlebom je človek živý, hovorí sa, a platí to i o kaši. Keď sa Betka dlho z mesta nevracala, Hrachovcová zase vyhladla. Chodila okolo hrnčeka tak dlho, až si pomyslela, že to bez Betky dokáže tiež. A napokon, že si tej predobrej kaše dá len co pár lyžíc. Rozkázala teda hrnček var. A zase sa od dna začala kaša variť. A ako pekne voniala. Hrachovcová s pripravenou lyžicou v ruke spokojne počkala, až bol hrnček z polovice plný a potom ho chcela zastaviť. Lenže ako, keď prvýkrát nedávala pozor. Hrnček nevar, prikázal, ale kaša v hrnčeku už bola po okraj a varila ďalej. Hrnček prestaň, skúsila znovu, ale kaša už pretiekla cez okraj hrnčeka a rozlievala sa po stole. Hrachovcová skúsila prikryť hrnček miskou, ale kaša misku zodvihla a rozbila a valila sa z hrnčeka o 106, teraz už zostala na podlahu a rovno ku dverám. Hrnček, zastav sa! Hrnček, to už stačí, počuješ ma? Hrnček, prestaň! Ja ťa prosím, ja ti to prikazujem, kričala Hrachovcová. Prikazovala, prosila, ale na správnu formulku neprišla. A kaša sa varila ďalej a ďalej, stúpala do výšky, už je po plný kredenci postele. Zúfala Hrachovcová otvorila na poslednú chvíľu dvere izby. Sliepky z korníka vyhnala na pôjd a sama tam pred kašou len tak utiekla. Lenže kaša sa teraz valila otvorenými dverami a pred síňou z chalupy von, cez záhradku cestou dolu do dediny. Ľudia najskôr radosne vybiehali z domov s lyžicami v rukách a na kaši si pochutnávali. Lenže kaša sa valila bez milosti, ako živelná pohroma, ako lavína a povodeň dohromady. A ľudia sa o chvíľu kašou brodili a utekali pred ňou. A kto ho vie, čo by bolo ďalej, keby sa Betka k večeru nevrátila z mesta. Hneď videla, koľká bije, kričala, hrnček dosť, a kaša sa okamžite zastavila. Všetci si vydýchli, lenže čo s kašou, ktorej bol v dedine plný kopec. Neostalo nič iného, než sa kašou pekne prehrísť a nakoniec ju všetku zjesť. Najviac kaše musela zjesť Rachovcová a hrnček? Ten od tej doby slúžil celej dedine. Kto bol hladný, prišiel k Rachovcovej, pekne poprosil a dostal tej predobrej kaše tak akurát. Dobrého poskromne, ako povedala starenka. Pravda, sama Hrachovcová na kašu dlho chuť nedostala, ale jedno je isté. Bieda a hlad sa z chalupy navždy odsťahovali.
O 12 mesiačikoch. V jednej chalúbke žila vdova s dvomi dcérami. Holana bola jej vlastná a vdova ju rozmaznávala nezdravou materinskou láskou. Za tú nevlastnú Marušku nemohla macocha ani vystať. Najviac ju hnevalo, že Holene kazí pitačky. Na Marušku sa totiž náramne dobre pozeralo, hoci chodila v roztrhaných šatách, zatiaľ čo Holena bola nepekná, bár si ju matka temer do hodba ustrojila. Keď prišiel do chalúbky nápadník a videl škaredú dievku s pekným venom, snáď by si dal i povedať. Keď však zberal Marušku, Holenu už nechcel. Pretože však Maruška nemala dostať do vena ani desiatník, bolo razom po pitačkách. Len jeden mladenec, volal sa Jurko, a slúžil u sedliaka, by si Marušku vzal i bez vena. Mal ju rád pre jej dobré srdce a pracovitosť. Lenže obaja boli chudobní a na svadbu nemohlo byť ani pomyslenia. Macocha s Holenou Marušku trápili a sekírovali. Strpčovali jej život, kde mohli a hľadali zamienku, ako ju z chalupy vyhnať. A tak Maruška dostávala úlohy, nad ktorými ostával rozum stáť. Raz v zime ju napríklad macocha poslala prať vlnu z čiernej ovce a prikázala, aby sa nevracala, pokiaľ vlna nebude biela ako sneh. Maruška šla s plačom k potoku, aby sa pokúsila o nemožné. Pri lávke sa chúrila starenka, na kosť skrehnutá od mrazu. Maruška bez váhania sňala z ramien teplý voniak a starenku do nej zabalila, nech sa aspoň trocha zahreje. Ale z nenazdania tu zrazu na miesto starenky stojí krásna pani. Maruška na ňu hľadí ako na zjavenie a pani jej vracia voniak a s láskavým úsmevom hovorí: Máš dobré srdce, Maruška. Som výhla zeme a rada ti pomôžem. Krásna pani sa dotkla čiernej vlny a vlna v tej chvíli zbelala. Maruška so slzami v očiach krásnej pani ďakovala, ale tá si len smutne povzdychla. Zmôžem iba príliš málo. Zlobu a nespravodlivosť medzi ľuďmi odčarovať nedokážem. Ale ty, Maruška, si zachovaj svoje dobré srdce a isto tebe i tvojho Jurka stretne šťastie. Výla zmizla a Maruška sa vracala domov so srdcom plným pokory a odhodlania ďalej znášať všetko príkorie, ktorého sa jej od macochy a nevlastnej sestry dostávalo. Na štedrý deň, keď za oknami mrzlo, len tak prašťalo a zúrila fujavica, dostala Holena v teple pri peci chuť na jahody. Ten nápad sa macocha hneď zapáčil. Prikázala Maruška, nech všetko nechá tak a i hneď sa vyberie do lesa. Ale bez jahôd nech sa nevracia. Kto to kedy slýchal, že v decembri jahody dozrievajú? Namietala s plačom Maruška. Veď len kvitnúť začínajú až na jar. Ale čo si macocha zmyslela, to muselo byť. Maruška sa teda zakrútila do teplého vlniaka a vydala sa do fojavice. Mrazivý vietor jej bránil v úvodzi. Nohy sa jej borili do snehu, ruky schované vo vlniaku jej mrzli a slzy stekajúce po lícach sa menili na med. Zrazu však, ako mávnutím čarovného prútika, fujavica ustala a na ligotavom snížiku stála pred Maruškou zase tá krásna pani. Viem, viem, usmievala sa smutne, ale tu ti sa ma nepomôže, Maruška. Poď, dovediem ťa za tvojimi bratmi. Dievča ju nasledovala až k jaskyni, kde okolo plápolajúceho ohníka sedelo 12 mladincov. Pozvali Marušku, aby sa ohriala pri ohni a jeden sa jej s úsmevom opýtal. Povedz, Maruška, ktorý mesiac v roku ti je najmilší? Maruška natiahla k ohňu premrznuté rúčky a odpovedala popravde. Všetky mesiace sú krásne, každý je niečím iným. A prečo mám najradšej marec? Pretože je plný nádeje, že po zime zase skoro všetko rozkvitne a príroda znovu ožije. Mladenci sa srdečne rozosmiali a Viola zeme s nimi. Mojich 12 bratov je 12 mesiacov a ten, ktorý ťa oslovil, bol práve marec. Lenže brat marec ti nepomôže, smial sa iný mladenec. To dokážem iba ja, Jún. Mladenec sa vstýčil a palicou ukázal na nedalekú polanu. A v tej chvíli sa začali pred Maruškinými očami diať zázračné veci. Sneh na polanie sa s veľkou rýchlosťou roztopil. V okamihu sa pod ním objavila minuloročná tráva. Tá sa rýchlo zazelenala a už z nej vyrastali stonky lesných jahôdok. Biele kvietky rýchlo odkvitli a v tráve ako rubíny zažiarili zrelé lesné jahody. Biela Marušku vyzvala, nech si len jahody natrhá a uloží ich do košíka vyslaného trávou, aby cestou domov nepomrzli. Maruška ani nevedela, ako za takú pomoc poďakovať. Keď sa rozlúčila, ešte sa obzrela a zvolala. Aj tak mám rada všetky mesiace, aj december, ktorý má teraz vládu. Keď sa Maruška vrátila domov s košíkom plným jahôd, Macocha s Holanou na chvíľu stratili reč. A čo sa dialo, keď zistili, že tráva v košíku sa premenila na kôpku dukátov? Prečo nie je tých peňazí viac? Ohlásila sa Macocha. Maruška musela hneď vyrozprávať všetko o Viele zeme i o 12 mesiačikoch. Teraz pôjdeš na jahody ty, Holenka moja, rozhodla Deva. A na dukáty si vezmeš nošu. Holenie sa do toho mraziska nechcelo. Predsa bol práve štedrý deň. Ale Chanti bol sa zvíťazila. Matka ju na cestu teplo obliekla, dala jej do noše buchty, veď čo keby vyhľadla. A Holena sa pobrala. Vonku už zase zúrila snehová metelica a mrazivý vietor bránil Holeni v chôdzi. Keď sa pred ňou objavila skrehnutá starenka, vyprskla. No konečne, viem, kto si. Nesnaž sa ma oklamať. A okamžite zlepší počasie a doveď ma k bratom. Idem si po jahody ako Maruš. Starenka sa premenila na krásnu pannu. Keď ma tak pekne žiadaš, Holenka, no sleduj ma. Výchrica ustala a čoskoro došli k jaskyni, pred ktorou sedelo 12 bratov okolo ohňa. Holena ani nepozdravila, hneď si čupla k ohňu, z noše vytiahla buchtu, pustila sa do nej a s plnými ústami sa dožadovala jahôd. Najskôr nám povedz, ktorý mesiac ti je najmilší, požiadal jeden z bratov. Čo je to za otázku? Všetky sú zlé, vyprskla Holena. V zime zima, v lete horúčava, na jar mokro a na jesene veterno. Ako dopovedala posledné slovo, zafúčal vietor a zrazu tu nebola ani Viela zeme, ani 12 bratov, len vyhasnuté tlejúce ohnisko. Až teraz sa Holena z tej zimy a samoty okolo vystrašila. Začala volať, prosiť, hory doli sľubovať. Ale odpovedou jej bola ešte väčšia fujavica a ešte väčší mráz. Keď sa Holena dlho nevracala, dostala jej matka strach. Ale potom jej napadlo, že noša dukátov je asi moc ťažká a rozhodla sa, že pôjde Holeni naproti. Prikázala Maruške prestrieť štedrovečerný stôl, teplo sa obliekla, vzala lampáš a vyrazila do tmy. Snaď nie treba hovoriť, že ani Macocha, ani Holena sa už nikdy nevrátili. Maruška ich ľutovala, čo keby sa raz predsa polepšili, ale pravda je, že jej v chalúbke nechýbali. A pretože dukátov bolo dosť na pekné živobytie, Maruška s Jurkom čoskoro ohlásili svadbu. Kedy myslíte, že sa konala? No predsa v marci. Žili potom spolu šťastne, mali kopu detí a nikdy nepochybovali o tom, že mať dobrú vôľu sa vyplatí.
Mama!